76 milyon yarım adam səs verib. Prokuror Əbdürrəhman Yalçınqaya Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasına Türkiyənin dünyəvilik fəaliyyətinə qarşı çıxmaqda itham edir. Eyni zamanda Prezident Abdullah Gül, Baş Nazir Rəcəb Tayyib Erdoğan da daxil olmaqla 71 nəfərin siyasətdən uzaqlaşdırılması tələb olunur. Ətraflı Türkiyədən müxbirimiz Mayıs Əlizadə xəbər verir.
Türkiyə dünən axşam üstünə doğru çox bir xəbər əsaslandı. Ali Məhkəmənin baş prokuroru Əbdürrəhman Yalçınqaya Cumhuriyet Adalet ve Kalkınma Partiyası'nın rejime karşı, Türkiye'nin dünyevi ve demokratik rejimine karşı faaliyetlerin merkezi haline geldiğini iddia ederek partiyanın kapatılması talebiyle Konstitusiya Mahkemesi'ne müracaat etti. Alınan malumatlara göre Abdurrahman Yalçınkaya iddianamesiyle birlikte 52 ciltlik kolluğu da Konstitusiya Mahkemesi'ne təqdim etmiştir. Konstitusiya Mahkemesi'nin sədri Haşim Kılıcın verdiği ilk malumata göre Ali Məhkəmə Baş Prokurorunun iddianamesinde Adalet ve Kalkınma Partiyası'nın 71 idarəsinin o cümleden partiyadan ayrılan her alır prezident vəzifəsindən Abdullah Gül'ün de aralarında olduğu, baş nazir Recep Tayyip Erdoğan da dahil olduğu 71 nəfər adamın siyasetten uzaklaştırılması ve onlara 5 yıl siyaset yasağı getirilmesi talep edilir. Bu iddianame Senegal'ın başkenti Dakar'dan münasibet edilen Abdullah Gül bu hadisenin Türkiye'ye ne kazandıracağını ne uzunduracağını iyi hesaplanması lazım geldiğini vurguladı. Bugünkü kütüphane informasyon vasitelerinde Abdullah Gül'ün bu açıklaması bir növü mahkemeye tehdit olarak kabul edilmektedir.
Mayıs Əlizadə.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Gürcüstanın sabit müdafiə naziri İrakli Okruvashvili Vahid Gürcüstan Partiyasının sədri seçilib. Hazırda Fransada olan Okruvashvilini ötən ilin noyabrında Almanya'da həbs etmişlər. Gürcü hökuməti sabit naziri korrupsiyada və vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadədə ittiham edir, onun ekstradisiyasını tələb edirdi. Sabit müdafiə naziri indi Fransadan siyasi sığınacaq istəyir. Aprelin 16-sında Fransa məhkəməsi həm buna, həm də Okruvashvilinin ekstradisiya məsələsi ilə bağlı qərar verməlidir. Sürgündə olan Tibet hökuməti isə BMT-yə müraciət edib ki, Tibetdə baş verənləri araşdırsın. Hazırda Hindistanda sürgündə olan rəhbərlik deyib ki, Tibetdə insan haqları pozulub. İlkin məlumata görə dünən 100 nəfər Çin hökumətinə qarşı keçirilən nümayişdə öldürülüb. Amma Çinin rəsmi Xinhua agentliyi yazıb ki, paytaxt Lhasada cəmi 10 nəfər ixtişaşların qurbanı olub. Agentlik yazıb ki, hökumət aksiya iştirakçılarına bazar ertəsi axşama kimi də vaxt qoyub ki, təslim olsalar onlara iltifat olunacaq. Hökumət nümayişçiləri məktəblərin, xəstəxana və dükanların yandırılmasında ittiham eləyir. Bu saatda bu qədər. Azadlıq Radiosunun xəbərlərini bir də 2 saatdan sonra dinləyə bilərsiniz. İndi səfrimiz Panorama və Qafqaz qoşağı ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqda. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlməyəcək. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq Radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Hər vaxtınız xeyir olsun dinləyicilər. Azadlıq Radiosu efirində bir çoxlarınız adət etdiyi kimi həftə hadisələri nəzərdən keçirəcək. Kifayət çoxlu və mühüm hadisələr baş verib və bu hadisələr arasında nəyi biz qabardacaq, nəyi üzə çıxıracaq, doğrusu nəyi birinci müzakirə edəcək, onu dinləyəcəyik yaxın dəqiqələrdə. Hərlik deyim ki, studiyamızın qonaqları politolog Hüseyin Bola Səlimov və Zəfər Quliyevdir. Xoş gəlmiş studiyamıza. Əsas hadisə Azadlıq Qəzetinin jurnalisti, müxbiri Aqil Xəlil bıçaqlandı. Hadisə Bakı Şəhər Apellyasiya Məhkəməsi binası qarşısında baş verib. Bu barədə kifayət çoxlu bəyanatlar da ortaya çıxmaqdadır. Amma Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfirliyinin də bəyanatı var, ATƏT-in də bəyanatı var. Azərbaycandakı Amerikan səfiri Anders hətta bildirib ki, bu çirkin cinayət bizi şoka salır və dəhşətə gətirir. ATƏT-in Bakı ofisi bəyanat verir ki, biz təəssüf edirik ki, dəfələrlə etdiyimiz çağırışlara baxmayaraq jurnalist Aqil Xəlilə hücum edən şəxslər hələ də həbs olunmayıb və bu cür bu səbkidə olan fikirlər mövcuddur. Biz indi bu məsələni şərhçilərimiz politologlar vasitəsilə siyasi dəyərini verməyə çalışacaq. Hər halda politologlar bunu bildirəcəklər, amma müxtəlif reaksiyalar da var. Aqil Xəlilin söhbəti təsadüfən İşdən sonra proqramının martın 10-dakı efirində ortaya çıxmışdı. O zaman Aqil Xəlilin fevralın 22-sində döyülməsi haqqında söz açan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli bunları demişdi. Hamımız birlikdə qulaq asa bilərik.
Aqil Xəlil cavan bir jurnalist, amma o bu hökumətin yıxdığı evlər haqqında reportajlar yazır, monopoliya haqqında reportajlar yazır, məmurların qanunsuzluqları haqqında reportajlar aparır. O cümlədən Bakı şəhərindəki parkların qırılıb onların yerində bina tikilməsi ilə bağlı çox məşhur reportajların müəllifidir. Bu hökumət istəmir ki, bir nəfər də olsun jurnalist döyən adam mühakimə olunsun ki, sonra onlar qorxarlar, ürəklə döyməzlər jurnalistləri. Söhbət bundan gedir.
AKCB-nin sədri Əli Kərimli. Buna cavab olaraq həmin verilişdə Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasi şurasının üzvü Aydın Mirzazadə isə bunları demişdi.
Aqil Xəlil indiki iqtidar üçün nə qədər böyük təhlükə yeridir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyasət yeridir. Məntiq yoxdur. İki nəfərin şəkli çəkilib və tez-tez qəzetlərdə verilir və bildirilir ki, Aqil Xəlili döyənlər bunlardır. Bu üsulla mənim də şəkilimi kişidə çəkib qəzetlərdə verə bilərlər ki, mən kiməsə qarşı bir olay törətmişəm. Yəni, Aqil Xəlilə həmin iki nəfərin məhz zorakılıq etdiyi vaxtı şəkli yoxdur. Sadəcə, kənarda durmuş iki nəfərin şəkli verilir. Məhz bunların zorakılıq etdiyi bir qədər şübhə doğur. Yəni, bir qəzet yazısına görə kimisə susturmağa indiki iqtidarın ehtiyacı yoxdur.
Belə, bu fikirlər Smart Nomunda işdən sonra proqramında səsləndi. Sonuncu fikrində müəllifi Aydın Mirzazadədir. Hüseyin Balabay, necə dəyərləndirirsiniz, necə qiymətləndirirsiniz baş verənləri?
Çox müthiş bir hadisə baş verir, çox dəhşətli bir hadisə baş verir. Bu vaxta qədər də Azərbaycanda jurnalistlərə qarşı zorakılıq halları olmuşdu, yəni döyülmə halları olmuşdu, hətta ölüm halları, mərhum jurnalist Elmar Hüseynov öldürülmüşdü. Yəni daha bir hadisə baş verib, jurnalist bıçaqlanıb. Yəni, bunu necə qiymətləndirmək olar? Yəni, dəhşətli hadisədir. Düzdür, hakimiyyət adamı ilə indicə biz qulaq asıq, deyir ki, burada hökumətin heç bir marağı yoxdur, burada hökumətə aid içində yoxdur. Yəni, biz də bunu qəbul edirik. Yəni, razıyıq ki, yəni, burada hökumətin doğrudan da hər hansı tək bir jurnalist bu qədər böyük bir hökumət üçün hansısa bir təhlükə kəsb edə bilməz. Amma onda sual olunur. Siz də bunu qeyd elədiniz. Niyə görə doğrudan sözün həqiqi mənasında bu hadisələrin heç olmasa birinin üstü açılmır. Mən də oradan sadalaya bilərəm, indi bu dəqiqə yadımda deyir. Axı, məsələn, jurnalistlərə qarşı küçədə bilavasitə hücum çəkilərək bir neçə dəfə zorakılıq hadisələri olub. İndi həmin jurnalistləri xatırlamaq olur, adlarını çəkmək olar. O jurnalistlər də şikayət ediblər, müraciət də ediblər. Amma bu döyən adamlar, bu zorakılıq törədən adamlar bircə dəfə də olsun sözün həqiqi mənasında məsuliyyətə cəlb olunmurlar. Bağlar, mən internetə baxdım. Məlum olur ki, yəni bu hadisəni, söhbət bu jurnalistin bıçaqlanmasından gedir. Hətta rayon polis şöbəsi də yox. Polis idarəsinin mərkəzi aparatı öz nəzarətinə götürüb. Yəni, çox yaxşı, yəni, bu təqdirə layiq hadisədir. Amma bir nəticə olmalıdır axı. Ortada bir nəticə baş verməlidir. Təqsirkar tapılıb cəzalandırmalıdır ki, o birisilərinə də dərs olsun. Yəni, bu yaxınlarda elindir. Biz danışacaq bu arada Amerika Birləşmiş Ştatlarının insan haqları ilə bağlı hesabatı oldu. Ondan əvvəl biz müzakirə elədik Qənimət Zahidin həbsi. Sözün həqiqi mənasında jurnalistika artıq bir təhlükəli bir peşəyə çevrilir. Yəni, demək olar ki, yəni, bunu etiraf etmək lazım ki, demək olar ki, yəni, bu jurnalistlər bir qədər azığına gəlsə də, incisə də, Azərbaycanda jurnalistika tükənmək üzrədir. Yəni, təzyiq o qədər böyüdür ki, jurnalistikaya qarşı. Jurnalistlərin sayı getici azalır, jurnalistiklə məşğul olmaq istəyən adamların sayı azalır, qəzetlərimizin tirajı azalır, qəzetlərin sayı azalır. Yəni, bu sözün həqiqi mənasında təhlükəli peşəyə çevrilir. Və güman edirəm ki, yəni, bu bütün hallarda bizim respublika üçün, bizim ölkə üçün baş uzağı gətirmir.
436-77-41 birbaşa efirimizin nömrəsi. Zəng edib suallarınızı, ümumiyyətlə fikirlərinizi söyləyə bilərsiniz. Politolog Zəfər Qulyev, sizin fikirləriniz bu barədə.
Deyək ki, hətta Aydın bəyən bəyax biz eşitdiyimiz fikirlərini doğrudan da qəbul etmək olar. İndiki mərhələdə nəzərə alsaq ki, yenicə deyək hakimiyyət dövlət departamentinin hesabatından, yəni ki, bu şok vəziyyətindən özünə yenicə gəlir və ona çox bir kəskin əsəbi reaksiya vermişdi və mən də inanmıram ki, hakimiyyətin birbaşa deyək söhbəti dövlət başçısından gedir və hakimiyyətin yüksək pillələrdə yerləşən məmurlardan gedirsə, mən də hesab etmirəm ki, onların indiki mərhələdə deyək konkret maraqları ola bilərdi. Cavan bir jurnalisti öz yazılarına görə deyək bax, bu formada cəzalandırmaq, yəni ki, bu ola bilsin, bəlkə də doğrudan da siyasi sifariş deyil. Lakin indiki respublikada yaranmış bax, bu cür ağır kriminogen vəziyyətə görə birbaşa məsuliyyəti kim daşıyır? Jurnalistlər yoxsa hakimiyyət? Axı bu tendensiya, bu ənənə parlament seçkilərindən sonra dəfələrlə mən də bu barədə yazırdım ki, bu çox təhlükəli proseslər gedir respublikada. Özbaşınalıq günü gündən artır. Hüquq mühafizə orqanları öz işlərini yerinə yetirmirlər birbaşa. Öz peşə vəzifələrini və çox vaxt onlar da faktiki siyasi sifarişlə məşğuldular. Məhkəmələr sifarişlə işləyirlər. Və ümumi nəzərə alsaq ki, bütün bu proseslər eyni zamanda hansı bir fonda baş verir? Mətbuata deyək, bu güclənən baskılar fonunda... Ümumi də kriminogen vəziyyət də pisləşir respublikada. Faktiki olaraq bu ona gətirib çıxadır ki, ola bilsin doğrudan da bəzi sahələrdə hakimiyyət nəzarəti itirir. Ümumi demək olar ki, hansısa bir xırda məmurlar, xırda oliqarxlar, jurnalistlərlə deməli bu cür qisas almaqla məsələni həll eləməyə çalışırlar. Ümumi bu vəziyyətə birbaşa məsuliyyəti hər halda yenə də hakimiyyət daşıyır və Agir Xəlilin deyəyim bu məsələ yeganə olsaydı, yəni ki bu son dövrdə bir tək bu faktı biz müzakirə eləsəydi, bunu doğrudan təsadüfi hal kimi də qəbul eləmək olardı. Lakin bu silsilə xarakter daşıyır. Son bu bir iki ildə jurnalistlərə qarşı, qəzetlərə qarşı, mətbu orqanlarına qarşı baskılar cürbəcür formada baş verir. Cəmi bir neçə gündür keçir ki, həmən o bu qazetin baş redaktoru Qənim Əzəidə 4 il hökm verdilər, yəni ki, heç nədən.
Xuliqanlığa
görə demək olar. Və bir neçə gündən sonra həmən o qazetin deyə əməkdaşı bıçaqlanır. Bunu təsadüf saymaq çətindir. Ona görə ki, bu həmən bu siyasi xəttin davamıdır. Ümumi və respublikada yaranmış bu mühidin göstəricisidir. Və burada doğrudan məndə şəxsən doğrudan təəccüb doğuran bir məsələ var ki, bu cür hallara, bu balaca hadisə deyil, bu cür hallara niyə dövlət başçısı susur, reaksiya vermir? Niyə Daxili İşlər Naziri reaksiya vermir? Baş prokuror reaksiya vermir? Axı, hər halda söhbət jurnalistin cavanlığında, ya ki, peşəkarlığında deyil. Şəhərin mərkəzində, özdə demək olar ki, bax, belə pik vaxtında, 19:45-də desəm bu hadisə baş verib, apellyasiya mərkəməsinin qavağında belə bir hadisə baş verir. İctimaiyyət arasında çox ciddi, sərt, rezonans doğuran bir hadisə baş verir. Buna həm Amerikanın səfiri reaksiya verir, ATƏT reaksiya verir, bir çox deyək, ictimai təşkilatlar, partiyalar, ictimaiyyət nümayəndələri, rəsmi orqanlar birbaşa bu məsələni araşdırmağa məsuliyyət daşıyan orqanlar susurlar. Və ona görə belə bir şübhə yaranır ki, necə ki, əvvəlki hadisələrin biri də açılmadı. Heç bir deyək, jurnalistlərə qarşı, mətbuata qarşı zorakılıq işlədən şəxslərin biri də cəzalandırılmadı. Ona görə belə bir şübhə yaranır ki, bu dəfə də yenə də heç nə dəyişməyəcək və bu da başqaları üçün bir nümunə olacaq ki, jurnalistlərlə deməli... Necə istəyirsən rəftar etmək olar. Bundan sonra hər bir xırda məmurda, öz rayonunda, öz kəndində jurnalistə qarşı bıçaq da işlədə bilər, döyə də bilər, öldürə də bilər. Çox pis, təhlükəli nümunələr yaranır. Bunun da faktiki olaraq hakimiyyət törədir. Öz laqeydliyinlə. Hələm laqeydli, mən demək olar ki, bu yumşaq sözdür. Yəni ki, hesab eləyək ki, hakimiyyətin əli yoxdur. Lakin bilə bir laqeyd münasibəti ilə faktiki olaraq çox bir təhlükəli tendensiyanın güclənməsinə səbəb olur.
Aydın, biz birinci sayından sonra həftənin digər hadisəsini haqqda danışacaq. Politologlar Hüseyin Bala Səlimov və Zəfər Quliyev studiyamızın qurallarıdır.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi biləsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq deyildirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var halda. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar özləri üçün yaradıb var belə deyək ki, parnik bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdə bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Bu həftə ərzində həmçində Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin 2007-ci ildə dünya ölkələrində insan haqlarının vəziyyətlə bağlı hesabatı yayıldı. Hesabatda bildirildi ki, keçən il Azərbaycanda 8 jurnalist ittihamla üzləşib, həbs edilib, hüquq müdafiəçiləri onlara qarşı ittihamları siyasi motivli sayır. Keçən il həbsdə 4 nəfərin öldüyü xəbərləri var. Polis cəzasızlıq şəraitində fəaliyyət göstərir, hesabatda qeyd olunur, məhkəmə icra hakimiyyətinin təsiri altındadır. Sənəddə göstərilir ki, Azərbaycanda media azadlığı xeyli pisləşib. Yəni bu ümumi müddəalardır, qlobal şəkildə yanaşsaq hesabata. Reaksiyalar isə müxtəlif oldu. İqtidar hakimiyyət nümayəndələri bildirdilər ki, reallığı əks etdirmir. Hüquq müdafiəçiləri və müxalifət nümayəndələri, qısaca olaraq belə deyirəm, bildirdilər ki, bəli, reallığı əks etdirir. Politoloqların fikirləri maraqlıdır. Hüseyin Bala bəy, siz necə düşünürsünüz? Reallığı əks etdirir, nə dərəcədə və hansı qeyri-real məsələlər orada var və nə dərəcədə?
Reallığı əks etdirir. Mən hətta deyərdim ki, bir qədər zəif əks etdirir. Yəni reallıq bir qədər daha tünd rənglərlə yəni təsvir olunub. Yəni daha tünddir. Reallıq daha tünddir. Təbii ki, burada yəni o şey səfirin dediyi kimi səfir deyir ki, çox istərdi ki, bunu hökumət konstruktiv sadəcə dost tənqidi kimi qəbul etsin. Yəni burada bunlar çalışıblar ki, konstruktiv tənqid olsun. O ki qaldı, yəni hakimiyyətin, müxalifətin, hüquq müdafiəçilərinin bu hesabatda fikirlərinin üst üstə düşməməsinə, yəni bu artıq bir ənənə halını alıb Azərbaycanda. Ənənəvi olaraq belə olur. Hər hansı bir hesabat çıxanda hakimiyyət istər o dərhal bunun qərəzli olduğunu deyirlər. Sonra burada nə bilim müxtəlif səbəblər axtarırlar ki, bu hansısa müxtəlif türlü, müxtəlif formatlı həmrəliklərin nəticəsində formalaşan hesabatdır. Amma reallığı axı biz özümüz görürük. Yəni cəmi yarım saat bundan əvvəl, 15 dəqiqə bundan əvvəl bir jurnalistin bıçaqlanmasından danışdıq. Keçən həftə bir jurnalistin 4 il, adi jurnalistin yox, baş redaktorun 4 il həbs olunmasından danışdıq. Yəni reallıq budur. Biz bu reallığı hesabata əks olunur, bu əks olunmur. Biz bunu bilirik. Biz bilirik ki, reallıq nə dərəcədə sərtdir. Yəni buna hər hansı bir şəhər, hər hansı bir nətər deyirlər, bunu yozmağa ehtiyac var mı? Mənim elə ki, bunu yozmağa ehtiyac yoxdur. Hər şey göz qabağındadır. Yəni sadalanır orada da. İnsan hüquqları sahəsində, insan hüquqlarının fundamental hissəsində sərbəst toplaşma azadlığının məhdudlaşdırılması məsələn qeyd olunur. Özdə qeyd olunur ki, indi Azərbaycanda seçki ərəfəsi dövrdür, bu belə olmamalıdır. Məgər bu həqiqət deyil. Sözün həqiqi mənasında 2003-cü ildən bura demək olar ki, qeyri-rəsmi şəkildə sərbəst toplaşma azadlığı məhdudlaşdırıb. İnsanlara toplaşmağa, öz etirazlarını bildirməyə, piketlər, aksiyalar keçirməyə demək olar ki, icazə verilmir. Yəni, bu reallıqdır, biz bunu bilirik. Jurnalistin həbsi, media azadlığının məhdudlaşdırılması deyilir. Məsələn, jurnalistlərin məhkum olunması, hələ bu vaxta qədər bir sıra jurnalistlərin məhkum olaraq qalması qeyd olunur. Məgər bu yalandır, biz bunu bilmirik, bu həqiqətən belədir. Sözün həqiqi mənasında hal-hazırda dərhal mən deməli 2-3 jurnalist hələ də həbsdədir. Yəni bu da bir faktdır. Üstəlik hələ mən deyərdim ki, hesabat müəllifləri biraz irəli gedərək onlar 5 dənə jurnalistin azad olunmasını müsbət hal kimi qiymətləndiriblər. Yəni bütün hallarda yəni reallıq budur. Yəni biz bu reallığı yaşayırıq. İsə Amerika Birləşmiş Ştatlarının hesabatı çıxmasa da biz özümüz bu situasiyanı yaxşı bilirik. Sadəcə bunun hesabatlarda əks olunması, hesabatlarda göstərilməsi təbii ki, bir mənəvi dəstəkdir. Mən niyə görə deyirəm mənəvi dəstəkdir? Çox təəssüf ki, yəni bu demokratiya müdafiələrinə son illərdə siyasi dəstək ola bilmir. Yəni bütün hallarda, bütün məsələlərdə hökumət bu tənqidləri qəbul eləmir. Özde gəlin baxalım görəyim. Bax bu hesabatlara qarşı həmişə kəskin mövqe göstərən dövlətlər hansılardır? Bura bir qaydalar avtoritar ölkələrdir. Belarusdur, Rusiya kimi dövlətlərdir. Niyə görə biz məsələn həmin dövlətlərlə bir sırada olmalıyıq? Niyə görə biz bu tənqidləri qəbul etməməliyik? Niyə görə düzgün nəticə çıxarmamalıyıq? Həqiqətən də axı sözün həqiqi mənasında bu illər seçkilidir. Seçkilində müəyyən islahatlar aparılmalıdır. Demokratik mühit, siyasi mühit demokratikləşməlidir, mülayimləşməlidir. Yəni bütün bunlar olmalıdır. Amma hesabatda da bütün bunlar qeyd olunur. Amma təəssüf ki, həmişə olduğu kimi hakimiyyət nümayəndələri bunu qəbul eləmirlər, bununla barışmırlar, bununla hesablaşmırlar.
Aydındır. Bu Simbel Selam fikirləridir. Atadım, öfdən hadisələr müzakirə edirik. 436-77-41 birbaşa efirimizin nömrəsidir. Zəng edib fikirlərinizi söyləyə bilərsiniz. Saytımızda bir sorğu da var. Həmin bu hesabatdan çıxan bir sualla. Ki, Azərbaycan, Amerika Birləşmiş Ştatlarının tənqidlərinə əhəmiyyət verirmi? Bu suala cavab verənlərin 8% qeyd edir ki, əhəmiyyət verir. 27% bildirir ki, qismən. 65% bildirdi ki, qətiyyən yox.
Bu da reallıqdır.
Həbə bilə, Zəfər bəy, müşahidə edə bilərsiniz mənim bu vəziyyəti? Və nədir əhəmiyyət verirsiniz, nə dərəcədə əhəmiyyət verirsiniz?
Yox, hər halda mən hesab edirəm ki, dövlət departamentinin mövqeyinə, yəni hesabat da mövqedir və dövlət departament mövqeyi deməli Amerika Birləşmiş Ştatlarının rəsmi mövqeyi sayıla bilər. Bu hesabata mən hesab edirəm ki, Azərbaycan həm iqtidarın, həm ictimaiyyətin münasibəti ciddi olmalıdır və nəzərə alsaq ki, bu hesabata çox emosional osca bir iqtidar reaksiya verdi. Mən hesab edirəm ki, əhəmiyyəti var, əhəmiyyəti doğrudan da ciddidir. Bizim deyə iqtidar deyək, hansısa beynəlxalq, hətta ən nüfuzlu, lakin ictimai təşkilatların hesabatlarına, onların tənqidinə doğrudan çox vaxt çox sakit reaksiya verir. Lağa qoyur, ələ salır, deyək, sərhədsiz repartiyonların hesabatı olur, deyək, Freedom House ya başqa təşkilatlar. Dövlət Departament hesabatını həmişə bizim hakimiyyət hətta Heydər Əliyevin dövründə də gözləyirdi, səbirsizliyi ilə izləyirdi, örgənirdilər, öz aralarında müzakirə edirdilər və həmişə də münasibət göstərəndə elə o münasibətdən hiss olunurdu ki, bu hesabat onları sərf edir, sərf etmir, yəni nə qədər deyək onları narahat edir, yoxsa yox. Ona görə mən hesab edirəm ki, bu hesabatın əhəmiyyəti var və burada biraz hesabatın məzmundan danışmaq istəmirəm, o geniş. İndi müzakirə olunur Respublikada, demək olar ki, ictimaiyyətin əksəriyyəti tanışdı və mən də hesab edirəm ki, hesabatda səslənən fikirlər demək olar ki, tam adekvatdır vəziyyətə, normal adekvat deyə əks etdirir vəziyyəti Azərbaycan. Başqa sual ortaya çıxır. Nəyə görə məhz indi deyək Amerika Birləşmiş Ştatları bu cür kəskin hesabat verirlər. Bugün bu cür kəskin formada Azərbaycandakı vəziyyəti əks etdirirlər və iqtidarı tənqid edirlər. Bir tərəfdən osca adamın fikrinə gəlir ən öndə olan deyə versə ki, seçki ilidir və doğrudan da hər dəfə seçki ildə Azərbaycana ümumiyyətlə daha ciddi diqqət yetirirlər və Azərbaycan iqtidarı daha sərt formada tənqid olunur. Lakin nəzərə alsaq ki, bu ilki seçkidən hətta beynəlxalq ekspertlər özləri də hansısa bir ciddi bir sürpriz gözləmirdilər və səslənən fikirlərə görə bu seçkinin deyə daxildə belə ciddi intriqası yoxdur. Seçkilərdə faktiki olaraq əvvəlcədən onun nəticəsi bəllidir. Mənə elə gəlir ki, burada tək seçki ilə bağlı deyil. Ümumiyyətlə ola bilsin Azərbaycan hakimiyyətinin apardığı daxili və xarici siyasət ola bilsin indiki mərhələdə Amerika Birləşmiş Ştatlarını tam qanı etmir. Bunun bir neçə hətta faktlarla, yəni ki, bu ola bilsin uzun söhbətin bir mövzusudur. Bir neçə faktlar da, faktiki olaraq son vaxtı baş verən faktlar da ola bilsin buna səbəb ola bilər. Azərbaycan deyək, Kosovadan öz qoşunlarını çıxartmağa qərara gəldi. Mən hesab etmirəm ki, bu Amerika Birləşmiş Ştatlarının xoşuna gələ bilər. Yəni, Kosovun müstəqilliyini tanımamaqdan başqa, üstəlik öz kontingentini də oradan çıxartmaq fikrindədir. İran məsələsində də Amerika son vaxtı Amerikanın cəhdlərinə baxmayaraq rəsmi Bakı deyə bu məsələdə Amerikanın planlarını dəstəkləmədi fəal surətdə. Eyni zamanda biz bilirik ki, bunu bizim iqtidar çox vaxt balanslaşdırılmış xarici siyasət adlandırır. Lakin hər halda bir çox məsələlərdə Azərbaycan iqtidarı Moskva ilə